Tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka utanríkisráðherra fyrir kynninguna á þessari skýrslu. Ég veit ekkert hvort hún gagnist okkur eitthvað eða ekki, ég veit það ekki. Ég sé svolítið eftir þessum 25 miljónum sem fór í þetta, en það er önnur saga. Mér langar til þess að, allt frá því ég fór að fylgjast með í stjórnmálum og er bara í svona, bara eiginlega alltaf, hefur þessi umræða með Evrópusambandið verið að herja á okkur Íslendinga. Endalaust að tala um Evrópusambandið, kosti þess og galla. Ég er einn af þeim sem er ekkert endilega að segja það að Evrópusambandið sé fullkomið. Það er langt í frá. Það er ekki fullkomið frekar en nokkuð annað í þessum heimi. En alltaf í þessari umræðu þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið svolítið áberandi. Og ofta, en ekki finnst mér einhvern veginn að hann hafi verið sammáldið að fara inn og skoða þetta. Og til dæmis bara í las ég þá á bloggi hjá hæstvirtum forseta þingsins, Einari K.R. Guðfinnssyni, þar sem hann einmitt tekur að fram að þessi bábilja sjálfstæðismanna að halda að við myndum missa fiskaflan okkar ef við myndum ganga inn væri bara röng. Þeir hefðu komist að því eftir að hafa grandskoðað það væri bara rangt. Síðan líka er mjög athyglisverð grein sem að hæstvirtur fjármálaráðherra skrifaði ásamt hæstvirtum menntamálaráðherra í desember 2009 þar sem að þeir segja að Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið og innganga í sambandið verði borið undir þjóðinni atkvæðagreiðslu. Það er ekkert mörg ár sem þetta var. Og ég er veltaði fyrir mig, hvað hefur breyst svona í Evrópusambandinu sem gerir það að verkum að sjálfstæðismenn vilja bara alls ekki fara inn? Hvað hefur breyst? Það er alveg greinilegt að þið hafið sem skrifuð þessa grein, svo ég svona allan mín skoðun á því, að þið hafið ákveðið áttað ykkur að því að þetta gengi ekkit lengur á Íslandi. Og ég segi, hvað hefur breyst á Íslandi? Hefur ástandið á Íslandi breyst eitthvað og hvað hefur gert það að verkum að þið viljið ekki ganga inn í Evrópusambandið miðað við það sem þið segir hérna fyrir nokkrum árum síðan?
Nú svarar andsvari hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra.